Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Vo Francúzsku štrajkovali železničiari. Po skončení druhej vlny dvojdňového štrajku zamestnancov štátnej spoločnosti SNCF sa železničiari síce vrátili do práce, ale premávka vlakov sa neobnovila v plnom rozsahu. V prvom dieli podcastu Točňa sa budeme rozprávať s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským o tom, čo majú spoločné štrajky železničiarov. Takisto aj o tom, ako to bolo naozaj pri štrajku slovenských železničiarov v roku 2003. Sú nejaké spoločné znaky súčasného štrajku železničiarov vo Francúzsku a štrajku slovenských železničiarov v roku 2003?
Dominantným spoločným znakom jedného a druhého štrajku je to, že francúzske železnice idú do reformy a železnice Slovenskej republiky spolu so železničnou spoločnosťou mali pred sebou projekt transformácie. To znamená, že takéto projekty vyvolávajú vždy potrebu určitej zmeny a keď zamestnanci nie sú dostatočne informovaní, tak majú veľké obavy, majú strach o svoju existenciu, majú obavy o stratu doterajšieho statusu.
Čo bolo vlastne tým hlavným spúšťačom štrajku na slovenských železniciach v roku 2003?
Hlavným spúšťačom štrajku bolo rozhodnutie vlády o rušení osobnej dopravy na 25 regionálnych tratiach. Železničiari mali veľké obavy, že dôjde ku veľkému prepúšťaniu zamestnancov, v niektorom roku až okolo 3000 ľudí. A takisto mali obavy, že výsledky reforiem nedopadnú dobre v prospech železníc.
A ako to nakoniec skončilo s tým rušením trati? Pokiaľ viem, tak niektoré z tých tratí po istom čase sa vlastne doprava na ne vrátila.
V podstate doprava na väčšine trati zostala zrušená. Na niektorých tratiach sa zaviedla náhradná autobusová doprava a na niektorých tratiach sa osobná železničná doprava obnovila, ale to bolo len vo veľmi malej miere.
Keď si spomínal autobusovú dopravu, svojho času si spomínal takú myšlienku, že keby sa stala železnice autobusovým dopravcom, tak by jazdili lacnejšie, ako keď prevádzkujú železničnú dopravu.
No je to pravda, pretože železnica v určitom čase mohla byť zisková, ale jedine v tom prípade, keby namiesto železných kolies si obuli železnice gumené kolesa, pretože jazda na gumených kolesách bola v tom čase o mnoho lacnejšia ako jazda na železničnej trati.
Ako je to možné?
Bolo to tým, že železnice historicky si sami stavali železničné trate, sami ich udržiavali a neskôr po reforme železnice sa síce rozdelili a jedna časť železníc sa starala o infraštruktúru a teda o trate a druhá časť železníc po tejto trati jazdila. Ale tu už rozhodovali ceny za dopravnú cestu. To znamená, tak ak cena za dopravnú cestu bola príliš vysoká, dopravcovia nemohli dosiahnuť zisk. Zisk mohli dosiahnuť jedine vtedy, že by prešli na cestu, kde boli poplatky minimálne, alebo takmer žiadne, podľa toho, kde cestný dopravca jazdil.
Každý štrajk, a hlavne v tom období, ak si to dobre pamätám, tak vláda argumentovala tým, že prináša straty. Aké boli straty z tohto štrajku? A zarobil vôbec niekto na štrajku?
Straty zo štrajku boli niekoľko desiatok miliónov korún. Až pritom štrajk trval len 4 dni. Hrozilo zastavenie prevádzky veľkých podnikov, pretože už im dochádzali vstupné suroviny. Jedine osobná doprava nemala problém so stratami, pretože osobná doprava bola sama o sebe stratová, takže v čase štrajku, tým, že vlaky nejazdili, tak železnice vlastne šetrili.
To znamená, že štrajk tak trochu vyhovoval aj vedeniu železnic?
Vedeniu železnic štrajk v počiatočnej forme nevyhovoval, pretože pre vedenie železnic by bolo najlepšie, aby transformácia hladko prebehla. Avšak časť manažmentu videla, že je veľmi ťažký dialog so štátom pri získavaní finančných zdrojov. A tak si myslela, že odborári im pomôžu v tlaku na štát, aby získali železnice ďalšie finančné zdroje.
Nakoniec štrajk zastavil súd. Kto bol vlastne víťazom v tomto štrajku?
Súd ho zastavil predbežným opatrením, pretože už na Slovensku hrozil kolaps viacerým podnikom. Avšak po pol roku súd sa znovu zaoberal štrajkom a rozhodol, že železničiari sú v práve a teda mohli pokračovať v štrajku. Avšak v priebehu pol roka sa situácia čiastočne zmenila v prospech zamestnancov a už aj upadla revolučná nálada, takže už zamestnanci nemali záujem pokračovať v štrajku.
Súvisel štrajk a reformácia železníc aj s politickou situáciou v tom čase?
Transformácia železníc na Slovensku sa pripravovala takmer 10 rokov. A to priamo súviselo s tým, aká bola vláda pri moci. Už pri vzniku železníc Slovenskej republiky v roku 1993 boli železnice pripravené na transformáciu. Transformačný proces sa nezačal, pretože nebola v krajine na to atmosféra, nebola na to pripravená ani jedna vláda. Podmienky na transformáciu železníc vznikli v čase, keď už železnice sa museli transformovať, keď aj železničiari si už uvedomovali, že železnica je pred kolapsom a bez transformácií už nemôže existovať. Vonkajšia zadlženosť železnice bola tak vysoká, že už železnice nemohli splácať ani svoje záväzky nielen voči bankám, ale aj voči svojim dodávateľom. Podmienky pre transformáciu železníc boli celkom dobre v čase, keď premiérom vlády Slovenskej republiky bol Mikuláš Dzurinda. Na funkcii generálneho riaditeľa železníc mal svojho človeka, teda bývalého generálneho riaditeľa železníc. A takisto aj ministrom dopravy bol bývalý železničiar, bývalý kolega z jedného oddelenia železníc Slovenskej republiky. Takže táto trojica si veľmi dobre rozumela pri tvorbe koncepcie transformácie.
Súčasťou reformy železníc malo byť aj to, aby železnica sa dostala do lepších finančných čísiel. Je možné, aby štátny dopravca, železničná spoločnosť, bola zisková v osobnej doprave?
Železnice na Slovensku neboli nikdy ziskové a nazdávam sa, že ani nikdy ziskové nebudú, pretože nepoznáme taký prípad v Európe, aby dopravca v osobnej železničnej doprave dosahoval zisky. Zisk môže dosiahnuť jedine v tom prípade, že dostane podporu od štátu, to znamená, že so štátom uzatvorí zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme, teda štát mu dopláca straty, ktoré vznikajú v železničnej prevádzke.
Ako je možné, že niektorí súkromní prepravcovia, železniční súkromní prepravcovia tvrdia, že vedia byť ziskoví?
Súkromní železniční prepravcovia v našich podmienkach takisto nie sú ziskoví. Snažia sa uzatvárať zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme so štátom a v niektorých prípadoch zabezpečujú osobnú dopravu bez pomoci štátu, pretože chcú vytlačiť svojich konkurentov a medzi tým sa pokúšajú dohodnúť so štátom financovanie osobnej dopravy.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.